fie Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, frați, surori, iubiți slujitori care suntem înaintea Domnului în dimineața aceasta, am bucuria să fiu împreună cu dumneavoastră, cu toți, în această zi frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că mi-a făcut harul acesta ca să pot fi împreună aici cu dumneavoastră și să mă întâlnesc la o lucrare pe care am așteptat să o văd de multă vreme. Așteptam să văd frați, surori, prieteni, slujitori ai Domnului implicați în lucrarea care se face aici. Și așa cum fratele păstor Caba, căruia îi mulțumesc din inimă pentru faptul că m-a invitat în dimineața aceasta și nu numai, dar datorită timpului am putut să vin doar acum, mulțumesc Domnului că ceea ce se face aici mi se pare foarte, foarte asemănător cu ceea ce la început era lucrarea de tineret într-un cort ca ăsta. O mare parte dintre dumneavoastră sunteți tineri și generația mea în urmă cu 15-20 de ani, când am început lucrarea în cort, probabil unii sunteți aici, din aceia care ați obișnuit să fiți la asemenea întâlniri și pe munte, pe o vale, undeva într-o pădure, în câmp deschis, câteva zile să le dedicăm pentru a ne închina lui Dumnezeu. Vreau să salut din toată inima această inițiativă, deși au făcut-o alții înaintea mea, să salut și să-i binecuvintez pe cei care se ocupă de lucrarea aceasta și îmi dau seama că nu este o lucrare deloc ușoară, nici chiar măcar să ajungi până aici. De asemenea, aș vrea să apreciez din toată inima și să binecuvintez pe aceia care își fac timp ca aceste 2-3 zile să fie aici pe munte, în părtășie cu Domnul și ceea ce ar trebui să facă poate unii ca mine și ca alții din consilii, din comitate, din comiții, din multe alte locuri, să facă oameni pe care Dumnezeu i-a chemat ca să stea înaintea lui Dumnezeu, să ceară ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste țară, să binecuvinteze România, Dumnezeu să aducă treziri spirituale și de ce nu, într-o perioadă, într-un timp ca acesta, când noi sărbătorim după calendar schimbarea la față și ne aducem aminte că Domnul a fost împreună cu ucenicii pe un deal, pe un munte ca acesta, fie ca pentru cei prezenți aici, asemenea experiențe să fie valabile, reale, în care să vadă slava lui Dumnezeu. Cei care s-au dus pe munte împreună cu Domnul au văzut slava lui Dumnezeu și l-au auzit pe Dumnezeu vorbind. Așa să facă Domnul la rugul aprins și rugul să nu se mistuie niciodată. Au mai fost lucrări care au început și s-au terminat, dar scrie Biblia că rugul ardea și nu se mistuia. Să-l facă Domnul să ardă. De asemenea, în această zi de binecuvântare, în această sărbătoare, așa cum ucenicii pe munte au avut întâlnire cu Sfinții Vechiului Testament și întâlnire cu Domnul Iisus Hristos văzându-L în gloria Lui, la fel pentru cei prezenți doresc să poată avea asemenea experiențe spirituale. Pe munte unde a fost Domnul, au plecat grijile, îngrijorările, teama, egoismul, n-au mai vrut nimic pentru ei și au zis, Doamne, ce bine aici să facem 3 colii pentru Tine, pentru Moise, pentru Ilie, nu ne mai interesează de noi. Fie ca pentru cei prezenți toate grijile să dispară și să le punem în mâna Domnului. Vă salut în numele celor care știau că vin de data aceasta aici, frați, cu care lucrăm împreună, care cunosc de întâlnirea aceasta, frați care vor mai veni sau care au fost dățile trecute, în numele bisericilor din România, fraților care au aceeași credință și vor să țină flacăra Duhului Sfânt aprinsă mereu și focul să ardă pe altar, vă salutăm cu drag. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și de asemenea încă o dată aș vrea să mulțumesc celor care fac posibilă transmiterea acestei întâlniri de rugăciune și să-i salutăm încă o dată pe cei care ne urmăresc în momentele acestea. Iubiții mei, pentru că este la începutul acestei întâlniri și urmează încă în zilele acestea învățătură și rugăciune, așa cum fratele pastor Caba îmi sugera despre tema pe care o avem la această întâlnire, am considerat pentru început să am câteva sublinieri și ghinduri din textul pe care l-am citit, având în vedere vremea pe care noi o trăim, având în vedere zilele în care noi trăim, și este foarte important să cunoaștem vremea pe care o trăim, pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de plecarea Lui, atenționându-i pe ucenici, le-a zis: vedeți smochinul și toți copacii? Când înfrunzește, știți că vara este aproape. Ori ceea ce trăim noi azi și ceea ce este în lume, mai ales în Europa, noi am sărbătorit sau am aniversat a 62, a 63-a chiar, nașterea statului Israel din 1948, din 15 mai. De asemenea, el care reprezintă smochinul și a început să înfrunzească și să înverzească și a zis Domnului: uitați-vă la ceilalți copaci. Țările celelalte din Europa, care formează astăzi Comunitatea Europeană, cele 27 de state, și ceea ce se mai prevede, nu e altceva decât împlinirea profetică a ceea ce Domnul Iisus Hristos a vorbit atunci. Ceea ce urmează încă și nu s-au împlinit toate, de exemplu, concentrarea bogăției mondiale în mâna a câtorva oameni influenți, petrolul și celelalte resurse naturale, economia și finanțele în mâna câtorva oameni de asemenea foarte influenți și ceea ce trăim noi astăzi, crize și tot felul de nevoi care sunt în lumea întreagă, nu este altceva decât mintea unor oameni care au încercat să distribuie într-un alt mod ceea ce eram noi obișnuiți să folosim până aici. Ceea ce prorocul Daniel vede mai departe în viziunea lui, cu reînființarea Imperiului Roman de altă dată, este aproape ceea ce trăim noi azi în Comunitatea Europeană, cu excepția că Israelul și alte câteva locuri mai mici nu fac parte astăzi din Comunitatea Europeană, pentru că nu se încadrează în ceea ce înseamnă pace și bună vecinătate cu cei din jurul lor, pentru că Israelul este o picătură de apă în mijlocul unei mări de 300 de milioane de arabi, ei sunt vreo 5 milioane și jumătate, și aceștia i-ar înghiți. Dar ceea ce Scriptura ne spune este că e o mână care îi protejează și care veghează și îi binecuvintează. Cred că într-o vreme ca asta, Biserica Domnului Iisus Hristos are o mare responsabilitate. Și mesajul meu din dimineața aceasta, din scrisoarea Apostolului Pavel, este acesta: trezește-te și ridică-te. Trezește-te și ridică-te. Este vremea. Amin. Să ne trezim din morți, din somn. Noaptea a trecut, iată că vine ziua, să nu mai dormim, că cei ce dorm, dorm noaptea, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, și noi să fim fii ai zilei, nu ai întunericului, pentru că noi suntem și credem că vom fi generația ce îl va saluta pe Domnul Iisus pe norii cerului, când se va deschide cerul din nou, așa cum odată de pe un munte ca ăsta s-a ridicat și ucenicii se uitau cu disperare, cu regret, cu durere la el că a plecat. Și au venit doi îngeri îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, acest Iisus, El însuși Domnul, va veni în același fel. Noi așteptăm să se deschidă cerul, să vedem znopul acela de foc care vine, 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 care e tot mai mare, tot mai mare, și de dragul tău și al meu, al nostru, nu va veni până aici, nici noi nu vom merge până acolo. El vine de acolo până în văzduh și noi ne vom ridica să-L întâmpinăm pe Domnul și vom fi totdeauna cu Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! Dacă nu vine Domnul în timpul acestei întâlniri, de la cortul Rugul Aprins, aș vrea să avem în continuare câteva cuvinte așa cum am citit cuvântul Domnului, unul din semnele acestui timp pe care noi îl trăim este că sunt prea mulți oameni azi care știu răspunsul la aproape toate întrebările, când de fapt ei nu cunosc nici măcar întrebarea. Experții vin cu soluții înainte chiar de a cunoaște care este problema. Dacă experții lui Iosafat și a lui Ahab au venit și i-au spus cu privire la ceea ce urma să se întâmple, ceea ce spuneau institutele lor de sondaj, în vremea asta este momentul să ne întrebăm: avem și vreun cuvânt de la Domnul? Ne vorbește Domnul cu privire la situația pe care o trăim? Care este răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea lui Zedechia, care era un împărat slab și a lăsat ca țara să fie invadată și a făcut lucruri despre care oamenii lui Dumnezeu vorbesc în repetate rânduri în carte? În Ieremia, la capitolul 38, la versetul 4, ne vorbește cuvântul Domnului că experții, consilierii împăratului Zedechia, au venit la împărat și i-au zis cu privire la Ieremia: omul acesta ar trebui să fie pus în temniță datorită a ceea ce vorbește și ar trebui omorât. Pentru că Ieremia le vorbea în termeni în care Dumnezeu vedea situația poporului. Dacă un psihiatru l-ar fi consultat pe Ieremia, prorocul Domnului în vremea aceea, nu i-ar fi scris o rețetă bună deloc. Ieremia distruge toate tiparele și discursurile omileticii și ale comunicării și el știa ce spune Domnul generației lui. Ceilalți predicau prosperitate, pace, că Dumnezeu este de partea lor. Dar Ieremia nu e un anestezist care vine să le dea injecții, să-i adoarmă. Și el vine să-i trezească la realitate. Și dacă avem nevoie astăzi de oameni să vorbească din partea Domnului, este vorba și este nevoie de asemenea oameni care să-i trezească pe oameni, nu să-i adoarmă pe oameni. Omul care încearcă să spună adevărul și să vadă realitatea va fi catalogat de foarte mulți, ori pesimist, ori fără viziune, ori unul retrograd. Dacă eu aș fi știut exact care este compoziția adunării de azi, și sigur că puteam să mă adaptez la situația aceasta, aș fi predicat un subiect pe care l-am predicat în urmă cu 21 de ani, imediat după Revoluție, și el se numea personalitate și individualitate. Prea mult în ăștia 21 de ani și nu numai, au încercat toți consilierii și toți experții ca să facă din David al doilea Saul. Și când Goliat blestema poporul lui Dumnezeu și nu s-a găsit nimeni și în cele din urmă îl găsește Dumnezeu pe David care păștea oile și care se uita în apă și vedea că nu-i măcar nici bărbat, ci este doar un copil. Iar Goliat era de 6 coți și mai bine și blestema și Saul și ceilalți se ascundeau. În momentul acela Dumnezeu spunea: am nevoie de un om ca ăsta. Și oprește armatele și lasă pe ăsta să blasteme mai mult până vine David. Numai că atunci când vine David, Saul credea că Dumnezeu are un anumit fel de a lucra. Și credea că Dumnezeu poate să lucreze dacă ai armătura lui Saul, platoșa lui, dacă ai sabia lui Saul, dacă ai coiful lui Saul și dacă ești îmbrăcat în hainele lui Saul. Și a încercat să-l îmbrace pe David în hainele lui Saul. Și el, David, a zis: nu pot, scuzați-mă, nu pot. Dar tu n-ai armament, tu n-ai platoșă, tu n-ai scut, tu n-ai sabie. Ăsta e războinic, ăsta are sabie. Tu ai o praștie și ai câteva pietricele, tu nu poți să te lupți. Lumea a încercat și noi, dacă copiii nu mănâncă cu mâna dreaptă, cuțitul și cu stânga furculița, dacă nu mâncă ca noi, spunem că e nonconformist. Dacă nu predică ca noi, dacă nu se roagă ca noi, dacă nu se îmbracă ca noi, dacă nu se închină Domnului ca noi, vrem să facem din David un second Saul. Și Domnul vrea ca David să fie David. Și Dumnezeu poate să aducă biruința fără scut, fără platoșă, fără un de lemn care a curs mult pe capul lui Saul altă dată și pe capul lui David încă nu era în modul acesta, dar Dumnezeu este cel care are metodele lui. În ziua de astăzi aș vrea să înțelegi că tu și eu, fiecare suntem o individualitate aparte și că Dumnezeu ne folosește și te poate folosi așa cum ești, doar să fii în mâna lui Dumnezeu și să te uiți nu la Goliat cât e de mare, și să te uiți la Dumnezeu cât e de mare. Să vezi ce Dumnezeu mare avem, așa cum se predica. Dumnezeu care ne ține în mâna Lui. Nu noi îl ținem, El ne ține pe noi, slăviți să-i fie numele Lui. El și ei din vremea aceea, pe Hanani, pe Ieremia și pe ceilalți, îl numeau mincinoși. Dar când vine vremea ca Zedechia să audă un cuvânt de la Domnul, el întreabă, mai este vreun proroc al Domnului aici? Pentru că în vreme de criză, în vreme de frământare, oamenii se satură de cei care ușor iung, care îi laudă, care sunt alături de ei și ei vreau să aibă un cuvânt de la Domnul. Nu contează dacă omul ăsta este pe ulița brutarilor sau în temniță, că făcuse din casă o temniță și l-a băgat pe Ieremia acolo. Când Dumnezeu vorbește, pe el nu-l împiedică dacă e temniță, nu-l împiedică dacă ești cu mâinile legat și ești dus de la Ierusalim la Roma să fii judecat și marea e învolburată și cerul și soarele nu se mai vede 14 zile, că avea Dumnezeu de lucru cu cineva, că vroia Dumnezeu să scape un om care era legat, e adevărat. Dar el a zis, oameni buni, Pavel e legat de Cezar, dar el este robul lui Iisus Hristos. Nu vă mai plângeți atâția că vă leagă frații, că vă fac ei rău, că vă pun deoparte. Pavel era legat de Cezar și de oamenii care îl duceau și scrie cu mâinile legate în lanțuri. Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Și a zis, oameni buni, mie n-aveți ce să mai îmi luați. Dacă vreți să-mi luați mândria, demnitatea mea, eu m-am răstignit, eu sunt răstignit împreună cu Hristos. Dacă vreți să-mi luați averea mea, nu o am, pentru că tot ce am avut socotesc ca un gunoi din cauza prețului nespus de mare al lui Iisus Hristos. Dacă vreți să mă legați, nu mă mai puteți lega, că eu sunt rob. Eu sunt rob al lui Iisus Hristos. Un asemenea om era pe corabie, ceilalți 14 zile n-au văzut soarele și au vrut un cuvânt de la Domnul. Experții le-a zis, vântul este bun. Noi putem să mergem, vântul este bunicel, putem să mergem înainte și au plecat cu corabia. Numai că Dumnezeu nu face cum zice comandantul corabiei, nu face cum zice experții, cum spun specialiștii, și Dumnezeu are un om care era în corabia aia. Un om pe care vroia să-l scape și ca să-l scape i-a pus la post 14 zile pe ceilalți și într-o dimineață se ridică el, e adevărat legat și a zis, oameni buni, Dumnezeul căruia eu îi slujesc are îngeri. Și un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc a stat lângă mine. A venit azi noapte în corabie, între valuri. A stat lângă mine și mi-a zis, toți vom ieși teferi aici, corabia, grâul, uneltele, totul se va duce la fund. Dar noi vom ieși teferi, Dumnezeu mi-a vorbit. Avem nevoie astăzi ca Dumnezeu să ridice România la ponoare și peste tot în biserica Lui, să ridice mai des oameni ca aceștia, să spună așa vorbește Domnul. Ne place când vorbesc oamenii și din experiențe și multe alte lucruri, dar ne place să auzim glasul Domnului. Așa cum scrie Scriptura, Domnul mi-a vorbit încă o dată, Domnul a vorbit a doua oră, Domnul s-a arătat din nou, să se arete Domnul la cei prezenți, să mergeți acasă cu Domnul, așa cum se spunea, să trăiască, să bată inima noastră pentru El și El să fie aici și nimeni nu ne-l va putea lua. La fel procedează Pavel în închisoarea din Roma, care a înțeles timpurile mai bine ca oricare altul din vremea sa. Cine i-ar fi putut spune că în închisoare are o stare de depresie? Când Pavel vorbea despre vremea asta, spunea, ești depresiv, omule, ai căzut în depresie, ești legat, ți s-au luat toate, dar el vorbea din partea lui Dumnezeu și spunea, fraților, trăim vremurile acestea în care trebuie să ne trezim, să ne îmbrăcăm în armele luminii, să stăm înaintea Domnului. Predica lui Pavel nu-i potrivită pentru cei ce construiesc azi corporații religioase, imperii eclesiastice sau megabiserici. Dar, iubiții mei, dacă punem împreună ce spune Pavel, ce spune Domnul Iisus, ce spune întreg Noul Testament, avem o imagine clară a ceea ce lumea în care trăim noi este azi. Vremea anumită zile din urmă. Și dați-mi voie să mă adresez la toți oamenii aceștia, sunt pastori, predicatori. Și eu în ultima vreme sunt mai mult învățător, profesor. Aș vrea să am câteva cuvinte, chiar dacă nu voi fi în tonul rugului aprins în continuare, mie îmi plac toate. Dar aș vrea să vă aduc un cuvânt pe care l-am studiat, pe care l-am cercetat și aș vrea să vă spun o imagine a vremurilor pe care le trăim noi. Dacă ne uităm la vremea pe care o trăim noi acum în lume, este anarhie, în biserica istorică este apostazie, iar în biserica sfinților din urmă este apatie. Nu uităm gesturile destul de prietenoase ale unora care, ca și în povestea aia cu ursul, care a îmbrățișat vânătorul, au avut și unul și altul ce au dorit. Și noi trăim azi o vreme în care se pare că ursul îmbrățișează pe foarte mulți. Și foarte mulți doresc ce are el. Spune că vânătorul dorea o blană de urs să-și facă o haină, iar ursul era flămând de moarte și dorea un breakfast, un mic dejun, să mănânce. Și s-au întâlnit și au stat la masă. Și în timp ce stau la masă, în timpul discuției, ursul s-a dat și l-a mâncat pe vânător. Așa că după masă au avut fiecare ce au dorit. Ursul a avut prânzul bogat, iar vânătorul era în blana ursului. Era mâncat, era pe dinăuntru. Cam așa se întâmplă astăzi, fără să mă duc mai departe în subiectul acesta, aș vrea să spun, anarhia din lume azi ne terorizează. Ceea ce auzim de fapt, de la cuțite, pumnale, săbii și toate armele celelalte care se folosesc azi, într-o țară în care spunem că avem securitate și avem siguranță și avem toate celelalte, anarhia parcă ne terorizează. Parcă am fi în junglă unde sărim de pe un copac pe altul că ar fi al nostru și că stăpânim noi și am luat noi totul. Atâția avem mii de copii în casele sociale la care le spunem orfani. Și noi avem vreo 12 copii de care avem grijă într-o casă numită Casa Bucuriei. Când de fapt 95% din copiii aceștia sunt copiii a căror părinți trăiesc. Nu sunt orfani, sunt părăsiți. E anarhie, părinții și-au părăsit copiii, i-au lăsat. Anarhia ne umple trupul și mintea cu literatură murdară, cu legea normale. Undeva când nu de mult circulam în Pennsylvania, în Statele Unite, am văzut o plancardă mare, spunea gunoi de vânzare, la o fermă. Și am citit în Scriptură și am văzut și am zis, Doamne, mai mult gunoi de vânzare ca azi n-a fost niciodată. Gunoi care se vinde foarte ieftin, pe bani puțini, pe care îl cumpărăm prin literatură, prin televiziune, prin internet, prin mass media, prin toate, gunoi de vânzare. Și dăm banii și încercăm să ne hrănim cu el. Anarhia ne sună în urechi ca urletul junglei, unde nu mai găsim nicio lege, pentru că de aceea avem inimi rebele, avem răzbunare, avem oameni nesupuși, avem copii care nu ascultă de părinți. E anarhie, e dezordine. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, vorba lui Iorga. L-am scos pe Dumnezeu din biserică ca să facem noi înăuntru ce vrem și afară nu mai vine Dumnezeu. Sau l-am lăsat pe Dumnezeu în biserică ca să putem face noi afară ce vrem. Al doilea lucru, apostazia, spune cuvântul că în zilele din urmă oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr ca să creadă minciuni și închipuiri. Dacă iasă un demon pe ușă, alți 7 vin înăuntru pe geam pentru că casa este goală. Pentru că noi am încercat să o măturăm, am încercat să scoatem afară mizeria, dar n-am umplut-o. Și necazul multor credincioși, al multor creștini despre care se spunea azi că sunt doar creștini și nu-s pocăiți, este că au curățat casa, dar n-au umplut-o. Cred că Dumnezeu va face și aici Ca și în multe alte locuri în țara asta, unde sunt locuri în care oamenii se roagă, la rugul aprins Dumnezeu să umple casele, se umple inimile și să-i spunem satanei, diavolului care vine la noi și care vrea să-și aducă mobila în inimă și să-și pună el lucrurile lui acolo, să-i spunem, ieși afară, am ordinul de evacuare, Iisus a înviat din morți. Este nota de plată, Iisus a înviat din morți. Ca dovadă că nota de plată, că factura a fost primită. El, Domnul, s-a dus la locuința morților și a bătut și a zis, morților, ieșiți afară, vă scot afară. Și satana spunea, eu am cheile, eu țin cheile, de aici nu-i poate scoate nimeni. Și cel ce bătea la ușă spunea, eu am fost mort și sunt viu în vecii vecilor, eu țin cheile, cheile sunt în mâna mea, eu le țin. De ce mai are Domnul nevoie de chei în rai? De ce mai sunt chei acolo unde nu sunt hoți, unde praful ar fi scump? Dacă l-ai putea vinde, dar numai aur este și pe străzi și toate, de ce are cheile în mână? Ca să ne arate că El are puterea. El are puterea în ceruri și pe pământ. Și a zis, v-am săpat în palmele mele, sunteți în mâinile mele, slăviți să fie numele Lui. Cuvântul ne spune că în zile din urmă oamenii se vor întoarce de la adevăr, își vor da învățături, își vor întoarce urechea de la învățătura sănătoasă. Căldicel este nu numai în doctrină, dar și în standardele credinței creștine corecte și normale. Și căderea este nu doar în doctrină, dar cei mai grav uneori, că chiar în standardele conduitei creștine corecte și normale, chiar dacă oamenii pot să gândească sau au haine diferite sau praștie diferită sau îmbrăcăminte diferită, uneori în ceea ce înseamnă conduita creștină, oameni care ar trebui să țină steagul sus s-au depărtat așa de mult de Dumnezeu. Registrele unor biserici sunt pline cu oameni morți care vor merge în iad. Și i-am lăsat acolo și ne lăudăm cu numărul lor. Și spunem, noi suntem sute, noi am trecut de mie, noi suntem atâția. Unii sunt creștini, dar substantiv, nu adjectiv. Și noi suntem adevărat creștini substantiv. Dar creștinul trebuie să fie adjectiv, el trebuie să miște, el trebuie să transforme, el trebuie să schimbe, el trebuie acolo unde este să se vadă că e schimbare, că e un om al lui Dumnezeu în vaporul ăla. Și nu se scufundă barca aia cu 276 de oameni pentru că e un om al lui Dumnezeu acolo și Dumnezeu apără. Așa ești tu pus în mâna lui Dumnezeu. Tu nu știi valoarea pe care o ai, dar Domnul a zis, dau neamuri și popoare pentru tine. Slăvit să fie Domnul, amin? Putem să spunem slăvit să fie Domnul, un amin pentru Domnul Iisus? Vorbim azi de îmbrăcăminte, de băutură, de dans, de multe alte lucruri. Și tu zici că asta nu-i păcat sau că e păcat. Ia uitați-vă și urmăriți-mă. Ia încercați să răsturnați experiența medicinei de mii de ani. Și să spui unui doctor generalist sau unui specialist că simptomele nu contează, că pe tine te doare capul. Eu sunt cu băiatul meu cel mai mare, cu Florin azi aici, el m-a adus, dar avem unul care este cel mijlociu, care s-a angajat acum a terminat școala și el a avut un accident când a fost mic. Eu eram la seminar, în vremea aia mama, soția l-a îngrijit, l-a lovit o mașină, l-a dus câțiva zeci de metri și s-a umflat capul. Soția s-a rugat în momentul ăla, a avut o experiență deosebită, s-a rugat și Dumnezeu a făcut până seara de capul lui, a venit normal, iar acum a putut să învețe 6 ani să fie arhitect, n-a avut probleme, a putut să studieze, dar atunci l-am dus la medic. Și când l-am dus la medic, medicul i-a pus mâna pe stomac, peste toate și așa, și copilul a zis, nu mai stau. Și am zis, de ce nu mai stai, Sergiu, că el te consultă? A zis, băi, pe mine mă doare capul și el mă consultă la stomac și îmi pune el pe piept și altele. Și medicul i-a zis, măi băiete, eu vreau să-ți văd tot trupul, eu vreau să văd simptomele, eu vreau să văd cum ești. Credeți că simptomele nu contează? Credeți că astea vin de la sine? Așa unii spun că trebuie să avem îngăduință și dragoste și că asta rămâne în cele din urmă. Da, este adevărat. Dar ia vezi dacă Pavel își începe 1 Corinteni cu capitolul 13 sau începe cu capitolul 1, 2, 3, divizări din Corint. oameni care vorbeau unii împotriva altora, oameni care se lăudau cu conducătorii lor, oameni care făceau expoziție cu faptele lor din trecut. Unii copii se laudă cu părinții, zice Caba e mai bun, altul zice Tipei e mai bun, altul zice Mircea, altul zice ăsta predică mai bine, altul zice Ioan, zice Apolo, nici măcar nu-i poteza cu Duhul Sfânt, noi îl vrem pe cutare, noi suntem al lui Chiva, că a fost cu Domnul Iisus Hristos. Alții vin acum și nu se mai pot lăuda cu astea, dar ce pe vremea când eram noi, pe vremea când eram noi, știți pe vremea când erați voi ce era? Știți pe vremea când erați voi ce era? Era Iisus Hristos același, ieri și azi și în veci. Am fost săptămâna, weekendul trecut, am fost la Botoșan și la Suceava, am predicat acolo. Știți ce am pe inimă și cu ce am venit și am vrut să-i spun pastorului Caba și celor de la cortul Rugul Aprins? Știți ce am vrut să vă spun? Am întâlnit un om când eram mai în conducere, am ordinat undeva într-o biserică mai mulți slujitori în Moldova, printre care pe fratele Mihai Pamparău, ca diacon la Dumbrăveni. După ce s-a urcat pe o casă să-și construiască o casă la el, să-l lua altcineva, a căzut jos. Și fratele Mihai Pamparău a avut un accident și a rămas paralizat de aici. 4 ani de zile nu s-a mișcat din pat. N-a fost la biserică, de un an și ceva încep să-l ducă ceilalți, n-are putere în mușchi, nici măcar la abdomen, se poate ridica cu mâinile. Și am stat și ne-am rugat, el ne-a întărit și ne-a încurajat pe noi. Dar mi-a zis, frate Mircea, poți să te întreb ceva? Și am zis, spune frate Mihai. Și a zis, vreo situație ca a mea, vreun om care să aibă coloana vertebrală ruptă, măduva întreruptă și care să fie paralizat în pat și să stea aici de 6 ani, ai auzit în România vreunul să se vindece? Și am zis, i-am spus, zic, am auzit de unul de 38 de ani care a umblat, dar a zis, frate, de unul de 7 ani ai auzit? Și am zis, mă duc la Rugul Aprins. Și dacă am ceva să le cer la acești oameni, am să le cer să stea înaintea lui Dumnezeu și să se roage pentru Mihai Pamparău. Cred că Dumnezeu în zilele acestea vrea să lucreze și să nu ne mai temem atâta de ce ne face unul sau altul, de ce ne spun alții, să spunem, Doamne, fă să se facă tămăduiri, semne, minuni în numele robului Tău, Iisus, pe care Tu l-ai înviat din morți, și Mihai Pamparău să se ridice și cei bolnavi de cancer să dovedească asta. Aseară a venit la noi o biserică, în biserică o soră cu 6 luni în urmă ne-a rugat pentru ea și a zis, frate, în mormântare așa, așa să mi-o faceți. N-am știut de ce. Era demoralizat, era la pământ. Și aseară când am zis, dacă cineva are vreo mărturie, o cântare, a zis, eu am o mărturie. Și a venit să ne spună cum pieptul ei a fost negru, cum trebuia să fie operată, extirpată o mare parte din ceea ce era acolo ca femeie, pentru că era o rană completă. Și a venit la biserică și zice, ea nici n-am cerut. Dar frații au zis în seara aia să facă ungerea. Și m-am dus și eu acolo și mi s-a făcut ungerea. Și nu chiar în prima zi, nu chiar în a doua, dar în a treia zi a început să cadă toate rănile alea, să se vindece și spune, aș putea să arăt la surori și să vadă, sunt complet vindecată. Iar de 6 luni de zile vara asta am lucrat cât 3 oameni. Și n-am nicio durere și era plină de viață pentru că Dumnezeu nostru lucrează. Și am zis, da, eu am auzit de mulți de cancer care s-au vindecat, dar vreau să văd o logie aceștia paralizații și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și slăvească numele. Noi nu suntem aici numai să fim consumatori de programe spirituale, ci suntem aici să-L vedem pe Dumnezeu la lucru și că Dumnezeu lucrează. Anarhie în lume, apostazie în biserica istorică și apatie între sfinții zilelor din urmă. Amestecăm noua natură cu cea veche. Lumea a ajuns bisericoasă, iar biserica este tot mai lumească. Nimeni nu poate spune că este loial familie sau cuiva dacă e doar 60, 70, 90%. Domnul vrea o inimă întreagă să fie predată lui. Roosevelt, în timpul președinției lui, spunea, niciun american poliglot nu poate să spună că el e american 100% dacă nu iubește țara în care trăiește. Indiferent de unde vine, el trebuie să iubească țara și să fie gata să moară pentru ea. Domnul vorbește unora în vremea noastră ca și celor din vremea lui Ieremia și ne spune cu privire la vremea pe care o trăim, pentru că niciodată în lume și între cei mari care conduc lumea azi, n-a fost un interes mai scăzut pentru religie și spiritualitate decât azi. Niciodată în lume n-a fost un interes mai scăzut. În Moldova, când am fost săptămâna trecută, unul din predicatorii care a slujit cu mine de undeva s-a informat și a spus: cineva a anunțat în lumea laică din afară că anul acesta este anul divorțurilor. Că o căsătorie din trei și la fiecare 30 de minute, de secunde, se desface o căsătorie. Și eu aveam o statistică spunând că dacă o căsătorie se face în biserică, dar oamenii nu vin la biserică, una din 50 are șansa să se destrame. Dacă cei ce s-au căsătorit în biserică și mai și vin la biserică, șansa este 1 la 150. Dacă cei ce s-au căsătorit și vin la biserică și încearcă să aibă viață spirituală în biserică să trăiască, șansa este sau probabilitatea de 1 la 1500. Pentru că cei ce vin aici primesc viață din Dumnezeu, iau, se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, ei iau viață din Dumnezeu, ei sunt aici. Dar interesul e foarte scăzut pentru unii și nu vor să mai audă de așa ceva. Noi azi avem nevoie de oameni care să fie în parteneriat cu Dumnezeu. Avem nevoie de oameni care să țină mâna lor în mâna lui Dumnezeu sau Dumnezeu să țină mâna lor în mâna lui. Este mai ușor azi să văruim mormintele profeților noștri decât să ne zmerim și de la același stăpân să primim ungerea. Să îi copiem pe înaintașii noștri și nu să căpiem, cum spunea unul din sfinții nu demult, care spunea că în loc să-i copiem, au început alții să căpieze chipurile încercând să facă ce au făcut înaintașii. Istoria spune că 7 orașe i-au oferit cetățenia lui Homer după moarte, în timp ce acest om, în timpul vieții lui, își trăia cercindu-și pâinea. Pentru că știm să-i apreciem și să-i punem în ramă pe unii. Dar, de fapt, Biserica Pentecostală n-are nevoie de sfinți puși în ramă. Are nevoie de sfinți puși pe iarbă, pe podea, în biserică, pe genunchi, care să înalțe mâinile și, cum spunea cineva de păstorul lor, așa de înalt să fie, așa de mare ca atunci când se pleacă pe genunchi la amvon și când ridică mâinile să atingă cerul. Doamne, fă mai mulți oameni de aceștia și crește-i Tu în modul acesta. Noi aplaudăm și aclamăm un John Bunyan, ați auzit de el, autorul scriitorii cărții Călătoria Pelerinului sau a creștinului, care a trăit în Islanda de Nord, care a stat 13 ani în temniță pentru credință, dar greu ar fi primit un John Bunyan ca membru în bisericile noastre. El nu s-ar încadra, nici Petru nu s-ar încadra, n-ar putea fi nici în comitet, că el s-a lepădat de Domnul și noi îl scoatem afară, el n-are drept să candideze. Dar la Dumnezeul nostru este iertare și biserica trebuie să aibă grijă de asemenea oameni. Pentru că noi nu ne împușcăm răniții, nici nu-i aruncăm la gunoi ca spartanii, că au anumite mădulare defecte și ne rugăm la stăpânul nostru să aibă milă de ei, că El a venit să caute asemenea oameni și noi trebuie să ne asemănăm cu Domnul, cu stăpânul nostru, slăvit să fie numele Lui. Este poate cineva excentric, poate cineva este ieșit din comun, dar tragedia acestui ceas este că situația este așa de disperată că mulți nu-și dau seama de ceasul pe care îl trăim. Oare vor fi azi credincioși care să stea noaptea treși ca Pavel și să ceară trezirea de la Domnul? În timp ce lumea stă trează la bar, la discotecă, biserica doarme în pace. Biserica protestantă nu mai protestează. Biserica evanghelică nu mai evanghelizează. Biserica istorică nu mai face istorie. S-a dus. Biserica reformată nu mai face reformă. Biserica pentecostală a scăpat foarte mult de penta și a rămas mult statală. Și aș putea să spun că vin cămilele încărcate pe porți și am putea să spunem ca un papă când se întorcea biserica din robia zisă mica robie babiloniană din Avignon, din Franța, după 1300 și unul din papi i-a zis unui reformator care stătea văzând carele încărcate și scârțiau, osile și roțile de aur și avere care era și a zis, sfinția ta a trecut vremea să zicem că aur și argint n-avem. Și i-a spus omului Dumnezeu, da, dar a trecut și vremea când să zici paralizatului, în numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Avem nevoie de aceeași ungere și de aceeași putere. Doamne, am vrea să o dai în zilele acestea. Parcă am avea noi monopolul Duhului Sfânt și am fixat noi scorul înainte și i-am zice Duhului Sfânt cum să facă. Pentru că așa se întâmplă în foarte multe situații. Poate că nu mă las condus în ziua de astăzi de timpul care mi l-ați dat dumneavoastră ca să... Dar imediat mă voi încadra și în timpul nostru, dar aș vrea să spun că de multe ori noi scriem scorul, noi punem articole, noi zicem așa și spunem, Doamne, binecuvintează ce am făcut noi. Și sigur că noi ne rugăm să binecuvinteze Domnul lucrul mâinilor noastre, dar ar trebui să primim viziune de la Domnul, ungere de la Domnul. Să zicem, Doamne, binecuvintează planurile tale, ca mâinile mele să atingă planurile tale și să facă voia ta, slăvit să fie numele Domnului. Zilele de adunare, iubiții mei, frați, s-au împuținat de la fiecare zi la fiecare duminică. Ei, ai noștri dinainte, strămoșii, ei ce că în fiecare zi erau nelipsiți. Noi le-am împuținat de la ziua de fiecare zi la ziua de duminică. De am scurtat ceasurile de la ziua Domnului, am făcut ceasul Domnului. Și de la două servicii am făcut unul și de la trei ceasuri am făcut două. Și de la șase ceasuri împreună am făcut poate unul sau nu știu cât. Problema este că simptomele contează. Și ne rugăm Domnului și Duhul Sfânt să atingă inimile noastre. Și dacă vedeți simptome, opriți-vă și spuneți, nu mai merge motorul ăsta. Trebuie să fie reparat. Cine ar vrea în ziua de azi să arunce obiceiul la gunoi și în acest ceas să strige la Domnul? Doamne, vino Tu cu puterea Ta și mă binecuvintează. Eu am venit aici pentru că vreau un cuvânt de la Domnul. Eu vreau să aud. Îmi plac predică, dacă predică cineva sau nu predică. Dar vreau aici la rugul aprins să aud. Așa vorbește Domnul. Și când vorbește Domnul, să-L văd pe Domnul umblând printre noi. Pentru că Domnul se coboară și preoții nu mai pot să facă slujba atunci când vine Domnul să-și facă lucrarea Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să fiu azi un predicator alarmist. Dar inima mea e fixată la Domnul și la ceea ce Domnul a spus, că cine râde la urmă râde mai cu poftă și că cine astăzi îl urmează și îl slujește pe Domnul, vine ziua când așa ca uitându-ne spre munții aceștia, îl vom vedea pe el venind. Poate unii pentru el au avut de suferit, au avut de tras, nu vă plângeți. Asta nu e un semn de tărie să tot spui și să te tot plângi și să te vâicărești, dar vine ziua. Și nu-i departe, eu mă uit la ziua aia când vreau să-L văd în mulțimea mare și să arăt cu degetul la toți aceia care poate m-au pus în jos sau te-au pus în jos și să spun, El e, acesta-i Domnul, El e Iisus, să-i ca la picioare, să-i seru picioarele, să-i spun mulțumesc, Iisuse, mulțumesc că ai fost cu mine în lume, că ai fost prietenul meu adevărat. Că ai fost cu mine în boală, în suspine, că ai fost cu mine la ponoare, ai fost cu mine acasă, că eu sunt aici, că n-am putut să aduc pe fiica mea aici și pe mama mea. Dar știu că cineva n-a putut să-și aducă fiica și a venit mama aici și Tu i-ai vindecat fiica acasă. Și altul nu și-a adus băiatul și robul, dar Tu l-ai vindecat pe rob acasă, pentru că Dumnezeul nostru are putere. Slăvit să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, în vremea asta trebuie să ne ocupăm de ceea ce e important. Să nu ne mai uităm la stelele căzătoare, să nu ne mai uităm la ceea ce lumea asta ne sperie că s-ar putea întâmpla. Și știți la ce ar trebui să ne punem noi și unde să ne uităm noi? Ar trebui să ne uităm la luceafărul de dimineață. Eu am citit o istorie a unui stăpân care... și-a pierdut totul în America și s-a pregătit în timpul războiului și s-a pregătit pentru o călătorie lungă împreună cu servitorul său. Au pregătit caleașca și au plecat de vreme, iar stăpânul s-a culcat în dric. La un moment dat este trezit de strigătele disperate pe genunchi ale slujitorului. Ce este, Moise? Întreabă stăpânul. O, vino și te roagă. Au început să cadă stelele, ziua judecății a venit. Stăpânul spune, m-am sculat Și m-am așezat lângă el și i-am zis, uite Moise, vezi tu aceastea? Și i-am arătat spre luceafărul de dimineață. Da, a zis el, continuă drumul înainte, eu mă culc din nou și dacă aceasta va cădea, trezește-mă și pe mine. Iubiții mei, noi trăim într-o lume de meteoriți căzători. Cad starurile, cad atleții, cad politicienii și nu-i nicio problemă. Cad sfinți și oameni care au tras la juc și cad, și cad, și cad. Rămâne cineva care e același, care este punctul fix în universul acesta. Și dacă azi avem vreo rugă și vreo dorință înaintea lui Dumnezeu, este ca Dumnezeu să trezească bisericile locale. Din biserica locală Dumnezeu să trezească comuna sau satul și apoi orașul și apoi societatea și ceea ce se face în țara asta din capul statului și până la ultimul om să fie legea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu va fi prezent, țara asta care a fost grânarul Europei și care a dat pâine la alții, nu va mai trebui să-și trimită copiii ca să lucreze sau să cerșească sau părinții să-i lese singuri, ci va fi pâine din belșug, că Dumnezeu știe să dea pâinea și binecuvântarea. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze țara asta, că noi trăim în țara asta, aici ne-a așezat Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu de vrerea lui. Dumnezeu nu va trece pe lângă biserica lui. Nu-ți face probleme că n-ai fost la cutare ședință, că are Dumnezeu agenții lui să spună ce s-a întâmplat acolo. Că n-a fost Avram atunci când împăratul Sodomei nu l-a mai chemat la consiliu, l-a scos afară din comite, l-a dat afară și a pierdut pașaportul diplomatic, nu l-a mai chemat acolo. Dar Dumnezeu a spus, aș putea eu să fac ceva să nu-i spun la Avram? Și a venit Dumnezeu și a spus, Avrame, ăsta e planul meu, ăștia au făcut planuri, dar eu nu fac nimic înainte de a sta de vorbă cu tine. Nu credeți că biserica Domnului ar trebui să fie aia la care Domnul să-i spune ce are de gând să facă? Nu credeți că Domnul ar trebui să o anunțe înainte să-i spună, asta va trece și pe aici va trece împăratul Siriei, dați-vă la o parte, că aici trece criza, voi semănați în partea alaltă, că aici vine necazul, voi dați-vă de partea cealaltă, că Dumnezeu știe să binecuvinteze. Și dacă ne lasă în cealaltă parte, îi mulțumim că suntem exponatele Lui și ne ține în mâna Lui, slăvit să fie numele Lui. Ești de acord ca următoarea trezire să înceapă în biserică? Unde ești tu? Spunea Sami, cred că, sau unul dintre frații în dimineața asta, Doamne, lucrează, folosește, fă tu semne minuni. Știți când ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, s-ar putea să mă ia chiar pe mine? Și atunci ai problema, Dumnezeu s-ar putea să înceapă chiar cu tine și să zică, tu fă lucrul ăsta? Dacă nu vine focul din cer, biserica de astăzi, biserica lumească, istorică, are metode să facă vâjit și să producă foc artificial și vânt artificial și vai Doamne câți penticostali sintetici din cauciuc nu mai sunt azi, care se mulează și se îndoie așa cum vrea lumea. Domnul spune însă, fără mine nu puteți face nimic. Necazul este că biserica face atâtea lucruri fără Domnul. Predică, adună bani, adună fonduri, face proiecte și Domnul spune și Duhul Sfânt spune, fără mine nu puteți face nimic. De 8 ori zice în Evanghelie Domnul, ascultați, cine are urechi de auzit să audă. Doamne, fă ce-i prezența să audă. Iar în cartea Apocalipsei spune de asemenea, cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Azi noi avem probleme internaționale. Porumbelul păcii parcă a plecat, iar carcasa vulturului rămâne ca să mai hrănească câte unii din ea. Și în loc de noua ordine mondială avem marea dezordine internațională. Nu e o noutate, asta trăim noi astăzi. Avem probleme cu pacea. Pacea este în primejdie, în familie, în sat, în comună, în orașul de la graniță sau în orașul cel mai mare, metropolă. Pacea este doar un vis adeseori. Avem probleme de familie, aminteam deja anul divorțurilor. Avem probleme în biserici. Când oamenii în biserică au încercat să-L scoată pe Dumnezeu și au adus lumea, avem probleme personale, o enciclopedie întreagă. Nu știu care e a ta, dacă este familia, dacă sunt obiceiurile urâte, dacă ai probleme cu părinții, dacă ai probleme cu frații, dacă ai probleme cu inima ta, cu cei mari, cu cei mici. Dar oricare ar fi problema în ziua de astăzi, eu te invit împreună cu mine să venim înaintea Domnului. Ai o problemă în inimă, în casă, ești un creștin sărac, slab, te invit în momentul acesta să vii înaintea Domnului. Eu aș vrea în momentele care urmează, înainte de a încheia, să-mi dați voie și câteva minute, dacă sunteți de acord cu mine, aș vrea să citesc din mărturia unui sfânt, a unui om al lui Dumnezeu, m-a impresionat, am citit-o pentru prima dată în biserică, marți seara la noi acasă, pregătindu-mă și pentru momentul acesta, așa aș vrea să vă citesc azi. Dacă sunteți de acord la lucrurile care sunteți de acord, spuneți amin. E mărturia unui creștin african, gata să îl întâmpine pe Domnul în fața persecuției. Iată ce scria el. Nu mai privesc înapoi, nu mai lunec pe alături, nu mai rătăcesc aiurea, nu mai stau pe loc. Trecutul meu este răscumpărat, prezentul meu este curat, viitorul meu asigurat. Am terminat cu mediocritatea, cu privirea înlături, cu genunchi neîndoiți, cu vise colorate, cu vorbire ușoară, cu dărnicie mică. Nu mai vreau proeminență, nu mai vreau prosperitate, nu mai vreau poziții, nu mai vreau grade, nu mai vreau funcții, nu mai vreau promovări, nici aplauze. Nu mai caut drepturi, nici recunoaștere, nu mai vreau laude, nici mulțumiri nu mai aștept. Nu mă mai uit după răsplată, nu vreau recompensă, trăiesc prin credință, mă sprijin pe Domnul, umblu cu grijă, mă rog neîncetat, lucrez cu sârguință. Fața-mi este îndreptată spre El, mijlocul îmi este încins, ținta mea este cerul, drumul îmi este îngust, calea zdronțuroasă, tovarășii mei sunt puțini, prietenii mei sunt rari, misiunea mea este clară. Nu mai pot fi cumpărat, nu mai pot fi compromis, nu mai pot fi deturnat, nu mai pot fi amețit, nu mai pot fi întârziat pe drum. Nu mă dau înapoi de la sacrificiu, nu tremur în fața vrăjmașilor, nu mă îmbată popularitatea, nici nu mă mai topesc în mediocritate. Nu voi renunța, nu voi ceda, nu voi murmura, mă voi ruga, voi predica, voi mărturisi, voi dărui, voi suferi, voi purta crucea. Până mă va chema regele meu Iisus. Sunt un ucenic al regelui. Voi veghea până vine El. Voi da ultimul strop pentru El. Voi predica tot ce știu și voi lucra până ce El mă va opri. Și ultima frază îmi place cel mai mult. Spune omul acesta, când va veni pentru ai săi ca să ia, nu va avea probleme să mă recunoască. Steagul meu este sus. Amin.
Aleluia.